ถ้าเราอยากพ้นทุกข์เร็วๆยามเจริญสติให้มากยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปด้วยปล่อยใจเรียราดไปนะเหมือนตุ่มรั่วตักน้ำใส่ตุ่มน้ำก็หนีไม่เต็มพวกเราถ้าให้หลวงพ่อประเมินนะพวกมีน้ำครึ่งตุ่มยังต้องตักอีกนะการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกแต่ต้องอดทนทำแล้วทำอีกทำทุกวันทำไม่เลิกถ้าทำหยุดหยุดน้ำก็รั่วไปอีกมันตุ่มรั่วอดทนมันสักช่วงหนึ่งลำบากสักช่วงนี้แหละวันข้างหน้ามันสบายถ้าเอาตอนนี้สบายข้างหน้ามันจะลำบากอย่างเวลานี้ต้องทำมาหากินด้วยต้องปฏิบัติด้วยไม่ทำมาหากินตอนเราอายุมากกว่านี้นะวันข้างหน้าเราลำบากเราแรงเราหมดแล้วมีแรงอยู่ช่วงนี้ต้องทำมาหากินการปฏิบัติก็ต้องทำถ้าไม่ทำตอนนี้รอไปทำตอนแก่มันจะไม่มีแรงทำงานมันมาประดังกันอยู่ช่วงนี้แหละบางคนก็เพิ่มงานให้ตัวเองด้วยการมีลูกลำพังทำมาหากินเลี้ยงตัวเองก็เหนื่อยแล้วต้องเลี้ยงลูกด้วยเวลาสัตว์เลี้ยงลูกมันก็เหนื่อยนะพ่อเห็นนกมันฟักไข่ออกมาโอ้ยรักษาไข่อย่างดีเลยนะสู้ตายเลยศัตรูมาเนี่ยลูกเล็กๆออกมานะอ้าปากอย่างเดียวเลยอ้าปากทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่รู้มันเป็นโรคกลามค้างหรือเปล่าตลอดเวลาเลยนะปากแดงแม่พ่อเอาอะไรมาหยอดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอ่ะเหนื่อยมันก็ทำหน้าที่ของมันนี่มันไม่มีหน้าที่ภาวนามันมีหน้าที่เลี้ยงตัวมันเองเลี้ยงลูกของมันของเรามีหน้าที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวขยายการเลี้ยงออกไปบางคนก็เลี้ยงสัตว์แปลกๆเลี้ยงจิ้งก่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงงูงานภาวนานะงานใหญ่งานทั้งหมดมันมาประดังกันอยู่ช่วงเดียวกันเนี่ยช่วงที่เรามีแรงถ้าเราจะมาจัดคิวว่าตอนหนุ่มสาวเนี่ยทำมาหากินก่อนแก่แล้วภาวนาไม่ไหวอ่ะงั้นเราต้องพยายามหลอมรวมการปฏิบัตินะการภาวนาเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเดี๋ยวนี้ให้ได้เลยอยู่กับปัจจุบันให้ได้เลยอย่างหลวงพ่อเวลาเป็นโยมไปทำงานตื่นเช้าขึ้นมานะจะอาบน้ำแต่งตัวจะกินข้าวเนี่ยภาวนาตลอดเลยดูกายดูใจมันทำงานไปด้วยขึ้นรถไปขึ้นรถเมย์รอรถเมย์ก็ภาวนาขึ้นรถเมย์ก็ภาวนาดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานได้รู้เลยว่าโอ้ยภาวนามันทำได้ทั้งวันนะมันไม่ได้กินเวลาการทำมาหากินอะไรของเราไปยืนรอรถเมย์อยู่รถเมย์ไม่มามีคนมายืนรออยู่ด้วยเยอะไปหมดเลยเห็นแล้วกลุ้มใจสมัยนั้นไม่มีรถไฟฟ้าอะไรไม่มีตอนหลวงพ่อเด็กๆมีรถรางรถรางวิ่งช้ามากเลยแล้วรอรีบกันนานสุดท้ายเขาไล่ที่รถรางไปให้รถเมย์วิ่งตอนนี้ก็มาทำรถรางกันอีกแต่ว่ามันวิ่งเร็วกว่าเก่าสมัยก่อนวิ่งช้ามากเลยเวลาฝนตกเยอะๆนะน้ำสาดเนี่ยไฟดูดคนได้ด้วยนะ ตัวมันมีไฟฟ้าขึ้นไปรอรถเมล์คนเยอะๆเลยกลุ้มใจ จิตขึ้นลดได้เปล่าก็ไม่รู้เวลาทำงานก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆกลุ้มใจดูไปทีก็ต้องปรับตัวเองนะกลุ้มใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรกลุ้มใจมันก็ขึ้นรถเมย์ไม่ได้อยู่ดีนะกลุ้มเปล่าๆสอนตัวเองไปด้วยรถเมย์มาก็ดีใจขึ้นไม่ได้ไม่สบายใจความไม่สบายใจนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจคราวนี้ได้ขึ้นแน่ๆเลยรถเมย์ไม่จอดบางคันเนี่ยมันจะวิ่งเล่นมันไม่วิ่งรับคนหรอกไม่รู้มันจะวิ่งทำอะไรกินน้ำมันเปล่าวิ่งเล่นๆมีคนอยู่นิดเดียวก็วิ่งอ้าวๆไปเลยเห็นรถเมย์ว่างมาเราก็ดีใจเห็นรถเมย์ว่างหนีไปเราก็โกรธเรื่องภาวนาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไปคิดว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านมาภาวนาไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้กินหรอกกว่าจะกลับมาบ้านนะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเหมือนนกปีกหักแล้วเอาแรงที่ไหนภาวนาเหนื่อยมาทั้งวันนะหลวงพ่อรวมการภาวนาเข้ากับการใช้ชีวิตจริงๆได้ไปกราบครูบาอาจารย์บางทีพระอุปถากเคยถามหลวงพ่อเลยว่าโยมทำได้ไงพระภาวนา10 ปี 20 ปีได้ไม่เท่าโยมเลยผมทำตั้งแต่ตื่นนานมาก็ปฏิบัติแล้วพระก็ฟังแล้วงงนะไม่ต้องทำมาหากินหรอตื่นนานมาก็ปฏิบัติตื่นนานมาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรท่านหรอกพูดเข้าใจยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิและเดินจงกรมไอ้นั่นเป็นเปลือกของการปฏิบัติเป็นรูปแบบของการปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆเป็นเรื่องงานทางใจงานกรรมฐานเป็นงานของใจสมถกรรมฐานก็เป็นงานที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้มีความสุขให้มีเรี่ยวมีแรงมีวิปัสสนากรรมฐานก็ฝึกอบรมจิตใจให้ฉลาดรอบรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่องของใจทั้งนั้นเลยมันไม่ได้กินเวลาทำมาหากินปกตินี่หรอกการใช้ชีวิตปกติสามารถหลอมรวมเข้ากับการปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยหลวงพ่อพุธทรงสอนนะให้ปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเจอหน้าท่านทีไรนะท่านก็พูดอยู่ประโยคเดียวเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดใครเคยทันหลวงพ่อพุธไหมมีไหมยกมือให้ดูหน่อยโอ้ยต้องพวกแก่เท่าเหลาเยถึงจะทันนะท่านสิ้นไปนานละท่านพูดช้าๆนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรเงี้ยท่านพูดช้าๆทำไมพูดช้าๆพูดเร็วแล้วเหนื่อยต้องพูดทั้งวันพูดแต่จะเช้ายันค่ำทุกวันทุกวันนะสุดท้ายท่านเป็นมะเร็งกล่องเสียงนะร่างกายมันทนไม่ไหวยุคที่ท่านสอนเรื่องพวกนี้นะพวกวัดป่าสายอนุรักษ์นะที่เอะอะก็ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอ่ะค่อนข้างดูถูกหลวงพ่อพุธนะคิดว่าท่านภาวนาไม่เป็นพระอะไรไม่สอนนั่งสมาธิไม่สอนพุทโธไม่สอนพิจารณากายอะไรเงี้ยบางคนว่าท่านนั่งสมาธิไม่เป็นเคยเกิดการท้าประลองกันมีงานพุทธาภิเษกงานหนึ่งเขาก็เชิญครูบาอาจารย์ไปเยอะเลยมีเจ้าภาพคนหนึ่งเห็นว่านิมนต์หลวงพ่อพุธมาด้วยบอกนิมนต์มาทำไมพระองค์นี้เอาแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เห็นจะภาวนาเลยจะนั่งสมาธิจะเป็นเนอไหนจะมาลำบากซะเปล่าๆนะนั่งแล้วเดี๋ยวคงลุกขึ้นมาละหลวงพ่อพุธท่านตอนนั้นท่านยังหนุ่มอยู่นะท่านบอกแม้ฟังแล้วเจ็บใจพอขึ้นนั่งทำบ้านได้นะท่านอธิษฐานจิตเลยให้จิตรวมไปยันเช้าเลยพอมือแตะมือวางปุ๊บนี่จิตรวมเลยดับเลยตื่นเช้าขึ้นมานะเอญาติโยมกำลังบางคนก็ร้องไห้ไอ้คนที่ว่าท่านนะก็บ่นไม่น่าเป็นนิมนต์เลยดูสิพระนี่นั่งสมาธิตายไปแล้ว ไม่หายใจด้วยนะนั่งอยู่ได้ทั้งคืนไม่หายใจแล้วเนี่ยตายไปแล้วล่ะพวกเราไม่ควรทำบาปเลยเป็นนิมนต์พระแบบนี้มาปลุกเสกบางคนก็ดูถูกท่านว่าจะแน่จริงสักแค่ไหนอะไรเงี้ยนะท่านบอกแหมกำลังผ่าหมากอยู่กินหมากเป็นไหมพวกเรามีแต่ถูกชกนะปากแดงผ่าหมากท่านฉันหมากอ่ะมีทหารนะมันไปที่วัดท่านวัดป่าสาวันที่วัดป่าสาวันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะมีพระเครื่องขายด้วยทหารคนหนึ่งก็ซื้ออีกคนหนึ่งก็ไม่ซื้อซื้อทำไมของพระองค์นี้นะจะขลังเหรอยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทำพูดคิดไม่เห็นจะทำอะไรเลยวันๆพวกเราก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทั้งวันอ่ะท่านบอกแม้ฟังแล้วเจ็บใจพามาเอาเนื้อออกนะโยนเปลือกให้มันเลยโยนเปลือกหมากให้นะไปลองยิงดูมันก็แน่จริงนะเอาไปหลังวัดไปยิงจริงๆนะจริงเสร็จแล้วหายไปพักหนึ่งนะซื้อพระเครื่องมาเป็นถุงๆนะมาให้ท่านเสกมันยิงไม่ออกเนี่ยหลวงพ่อพุทธนะคนนึกว่าทำสมาธิไม่เป็นนึกว่าอะไรจริงๆจิตนี่มีแรงมากมีฤทธิ์เยอะแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นดูไม่น่าเลื่อมใสยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสตินานๆจะแยบออกมาสักคำหนึ่งมีสติแต่ถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้ว่านี่คือสุดยอดของกรรมฐานเลยคนส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าการปฏิบัตินะต้องเข้าห้องพระนั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมได้สักเท่าไหร่เชียวในเมื่อชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนี้ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ปกติอย่างนี้เหมือนที่หลวงพ่อเล่าตั้งแต่ตื่นนอนมาไปรอรถมงรถเมย์ไปเข้าแถวรอกินข้าวไปอะไรต่ออะไรภาวนาได้ทั้งหมดอ่ะเมื่อหลวงพ่อพุทธท่านหนึ่งสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะอะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดใครเป็นคนรู้นะจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยคิดเนี่ยเป็นเรื่องทางใจใครเป็นคนรู้ว่าจิตคิดก็จิตรู้ว่าจิตคิดงั้นประโยคที่ท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยก็คือมีสติรู้รูปรู้นามอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดเอาไว้แล้วในขั้นของการเจริญปัญญาแต่เวลาที่เราเจริญปัญญาไปมันไม่เจริญรวดหรอกอย่างเรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะรู้ใจคิดนะบางครั้งเราก็เห็นรูปหรือเห็นนามคือใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางครั้งจิตสงบลงไปเฉยๆรู้รูปนะรู้นามนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ดูไตรลักษณ์อันนั้นได้สมาธิโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยไม่ใช่แค่วิปัสสนาถ้าลงมือทำจริงแล้วเพราะว่าจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงๆมันเป็นเองเพราะฉะนั้นที่ท่านสอนนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่คนยุคโบราณไม่เข้าใจที่ท่านสอนท่านน่ะเข้าใจหลวงพ่อเข้าใจแล้วท่านก็เรียนกับหลวงปู่ดูลเหมือนกันตอนหลวงปู่ดูลจะสิ้นนะใกล้ๆจะสิ้นแล้วอีก36วันจะสิ้นหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็ไปแวะกราบหลวงพ่อพุทธิโคราชหลวงพ่อพุทธถามหลวงพ่อบอกว่านักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านก็ทวนคำนะแต่ท่านจะพูดช้าๆหลวงพ่อพบผู้รู้ทำลายผู้รู้นี่นะพบจิตทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐาน เนี่ยสูงสุดเลยของการปฏิบัติท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันเราก็นึกในใจว่าท่านแหละต้องบอกเราเราไม่มีทางทำได้หรอกท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์สุดท้ายท่านได้บอกหลวงพ่อนะก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านไปเทศที่ทีโอทีตอนนั้นหลวงพ่อกับแม่ชีทำงานอยู่ทีโอทีฟังเทศเสร็จนั้นเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านก็พูดแบบห้าวหาญเลยนะแบบจิตใจเนี้ยหูฟูขึ้นมาเลยแบบเข้มแข็งเต็มที่เลยบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองไม่ใช่เราไปทำลายมันนะอย่างเรามีไข่อยู่ใบหนึ่งเราอยากให้ลูกไก่ออกเร็วๆเราไปเจาะมันเนี่ยตายเลยไม่มีลูกไก่ออกมาให้ดูหรอกแต่ลูกไก่นะมันค่อยๆเติบโตคือจิตนั่นเองอบรมมันด้วยศีลสมาธิปัญญานะถึงจุดหนึ่งที่อริยมรรคเกิดมันแหวกทำลายอาสวะกิเลส ที่ห่อหุ้มออกมาเองหลุดพ้นออกมาเองนั้นกรรมฐานที่พวกเราต้องฝึกให้ดีนะคือกรรมฐานที่อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละส่วนการทำในรูปแบบต้องทำทุกวันจะทำให้เรามีแรงถ้าเราไม่ทำเลยนะเราจะไม่ค่อยมีแรงพ่อแป้และอย่างเป็นคนใจอ่อนไปอย่างเราตั้งใจว่าทุกวันเราจะปฏิบัติแต่เราทำไม่ได้ทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยจิตใจจะอ่อนแอจิตใจอ่อนแอไม่มีแรงข้ามภพข้ามชาติจิตใจที่จะข้ามภพข้ามชาติได้มันเข้มแข็งมีพลังนะประเภทนี้ท้อแท้หนูท้อแท้หนูต้องการกำลังใจหนูพ่อนี่อยากเอากระโถนเนี่ยคว้างกระบาลมันเสียอย่างเดียวไอ้นี่มันกระโถนเคลือบคว้างไปแล้วกระโถนแตกเสียดายเมื่อก่อนได้ยินได้เลยว่าครูบาอาจารย์เอากระโถนกว้างเคยได้ยินโอ้พระกรรมฐานทำไมดุอย่างนี้วะไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกยังกลัวท่านเอากระโถนกว้างเลยนะแต่ไปอยู่กับท่านตั้งนานนะไม่เห็นท่านกว้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างมากก็กว้างเปลือกหมากกว้างเปลือกหมากเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกกว้างให้ โยนให้อยากได้เอาไปบางองค์ก็โยนไม้สีฟันฝึกนะอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญที่สุดชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ข้างนอกนี้ไม่ได้อยู่นั่งสมาธิเดินจงกรมในการนั่งสมาธิเดินจงกรมให้ทำทุกวันใจจะเข้มแข็งเวลาที่เหลืออยู่ข้างนอกถ้าพูดสำนวนหลวงพ่อพุทธก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติไว้ถ้าพูดสำนวนหลวงพ่อนะก็จะบอกว่าให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่กระทบแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายมันก็คือร่างกายตัวรูปนั่นเองรูปมันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดรูปมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดได้เพราะอะไรเพราะใจสั่งนะลองสั่งยกมือสิลองยกมือใครสั่งจิตสั่งนะไม่ใช่หลวงพ่อประโมทสั่งนะ เดี๋ยวบอกว่ายกมือสิใครสั่งก็หลวงพ่อแหละสั่งเดี๋ยวนี้แหละ ใครเป็นคนสั่งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจเป็นคนสั่งนะแล้วรูปกับนามเนี่ยทำงานควบกันทำงานด้วยกันนี่ตัวสำคัญอยู่ที่ใจนั่นเองจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดจะถูกหรือจะผิดก็อยู่ที่ใจเช่นเคลื่อนไหวไปมีชกหน้าเขาก็ได้ไปช่วยสงเคราะห์เขาก็ได้แล้วแต่ใจจะสั่งรูปเคลื่อนไหวเพราะใจเป็นสั่ง แล้วใจมีได้เพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเกิดใจขึ้นมาหรือเพราะว่าใจมันเกิดขึ้นโดยตรงเองไม่ผ่านรูปก็ได้มันฟุดขึ้นมาเองรูปกับนามมันเนื่องอยู่ด้วยกันจุดสำคัญนะถ้าเรารู้ทันใจสักอย่างเดียวนะมันจะรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดไปด้วยเพราะใจเป็นคนสั่งให้รูปมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติรักษาจิตดวงเดียวเนี่ยคุ้มครองได้ทั้งรูปทั้งนามเลยรูปก็ไม่ไปทำชั่วทางกายปากเราก็ไม่ไปทำชั่วทางวาจาเพราะอะไรเพราะใจไม่ชั่วงั้นอาศัยสตินะคุ้มครองรักษาใจไปแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดได้อย่างสบายเลยมันจะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสติก็คือมันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดเนี่ยมีสติระลึกรู้รู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวรู้ว่ากำลังหยุดนิ่งรู้ว่ากำลังพูดทำอะไรด้วยความรู้สึกตัวมีปัญญาก็จะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตมันสั่งเท่านั้นจิตเป็นคนปลูกแกลมลงไปให้ทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้มันก็ทำงานไปนะอย่างเวลาเรามีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมมันให้มันทำงานคุมไปคุมไปถึงจุดหนึ่งนะคอมพิวเตอร์เพี้ยนก็ได้นะเกิดเพี้ยนขึ้นมาไปสั่งหุ่นยนต์เราทำไว้ให้หุ่นยนต์ทำงานกวาดบ้านมันก็มาไล่ตีคนก็ได้นะตัวที่สั่งมันเพี้ยนเหมือนจิตมันเพี้ยนไปหรือบางทีคอมพิวเตอร์ยังไม่เพี้ยนนะตัวกลไกของหุ่นยนต์เพี้ยนเนี่ยตัวรูปเนี่ยตัวรูปถึงจุดหนึ่งมันเคลื่อนไหวไม่ไหวมันไม่สบายจิตสั่งไงมันก็ไม่สบายอยู่มันสู้ไม่ไหวสั่งให้ลุกขึ้นเดินมันก็ลุกไม่ไหวนั่นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่นะล้วนแต่แปรปรวนล้วนแต่บังคับไม่ได้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยเรียนรู้ลงไปนะในความเป็นจริงเวลาหลวงพ่อปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยหลวงพ่อจะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นไปรู้ที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมันเยอะไปถ้ารู้ที่จิตดวงเดียวนะจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่รู้หมดเลยเพราะอะไรทำทั้งหลายนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจนั้นด้วยจิตใจนี่เองมันเป็นไปตามที่จิตใจสั่งนี่เราให้พวกเราฝึกนะให้มีสติรู้ทันใจของตัวเองจะกินข้าวจะอาบน้ำจะเข้าส้วมจะเข้าแถวมีสติรู้ทันใจไปด้วยถ้าสติคุ้มครองจิตได้นะพฤติกรรมทางกายก็ไม่ผิดพฤติกรรมทางวาจาก็ไม่ผิดพฤติกรรมทางใจก็ไม่ผิดนะค่อยๆฝึกไปฝึกแล้วจะรู้ครูบาอาจารย์ท่านเก่งจริงๆนะท่านพูดอะไรเหมือนกับไม่ใช่หลักปฏิบัติเลยที่จริงเป็นหลักปฏิบัติที่งดงามมากยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฟังแล้วธรรมดาถ้าลึกลงไปอีกใครยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดรูปนี่เป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนคิดนามคือใจเป็นคนคิดให้มาให้มีสติรู้ก็คือมีสติรู้รูปรู้นามนั่นเองถ้ารู้รูปรู้นามเราก็จะเห็นว่ารูปทั้งหลายมีเหตุให้เกิดนามทั้งหลายก็มีเหตุให้เกิดรูปทั้งหลายนี่เคลื่อนไหวไปเพราะจิตสั่งนามทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากผัสสะมีเหตุทั้งสิ้นนะแล้วก็ทำงานของมันเองสั่งมันไม่ได้จริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันล้วนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักรูปเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งจิตเองก็ทำงานได้เองไปกินข้าวไป